Dobrý den, ano, jsem moc ráda, že dnes naše pozvání, tedy pozvání víkendového radiožurnálu, přijal Jan Matlach, což je nejen filmový a televizní střihač, ale také akademik. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý večer, Patricie, dobrý večer, dobré dopoledne.
Vy už trénujete na večer.
Nebo jsem se trénuju na večer.
Nebo je nervozita?
No tak vždycky ten, kdo je součástí organizace jakýhokoliv večera, společenskýho zvlášť a takhle velkýho, tak tam někde nervozita samozřejmě je, ale v momentě, kdy sám sebe přesvědčíte, co se prezidium přesvědčilo v osobě Marka Najbrta, že svěříte ten večer kreativnímu producentovi, kterýmu věříte, no tak pak ta tíha je víc na něm a ta drobná nervozita samozřejmě nějaká je.
A když sledujete tu práci a radíte se a vidíte třeba i v přípravě moderátora Václava Koptu, tak nemáte někdy pocit nebo neřeknete někdy, tady by to chtělo tady střih? Takhle ne? Panové,
já
takhle
se
ne?
Tomu bráním, i když včera na zkoušce jsem jednu drobnou poznámku měl.
Co to bylo za poznámku?
Já mám vždycky ten večer pocit, nebo u všech těch večerů, že některé věci by se neměly opakovat, to znamená vítání, loučení, že to není zapotřebí. Ono v rámci dopřednosti to má člověk z filmu a já už mám pocit, že když někdo vstoupí do místnosti, že ve filmu by už snad ani neměl zdravit, protože nedej bože vstoupí 6 lidí a každý řekne dobrý den, ahoj, ahoj, ahoj a minuta filmu je pryč. Takže vždycky se zkusit z tohohle toho dostat a hnát ten v tomto případě příběh večera a příběh českých filmů hnát zdárně k závěru.
Nakousli jsme české lvy, říkali jsme, že popoženeme trošku české filmy, no tak jak se to daří popohánět české filmy? Ptám se jednak jako akademika, který viděl celou tu loňskou tvorbu a samozřejmě střihače, profíka, profesionála, když se podíváte na ty filmy.
A teď to myslíte tak, jako že jak se krátí české filmy ve svém obsahu? A nebo službu českého lva českým filmům?
Oboje.
No, když začnu od toho druhého, tak pro mě to je český lev jakási propagace toho filmu. Je to oslavný večer toho filmu. Je to moment, kdy diváci, kteří uvidí ten večer, si třeba nějaký film vybaví, který viděli, ale taky třeba nějaký objevějí. Akademie teď udělala takovou službu divákům, že na stránkách České filmové a televizní akademie si za pár korun může kdokoliv pustit film, který byl nominovaný v tom roce. To je podle mě jeden ze smyslů toho večera Český lev.
Který film takhle, pardon, podle vás bychom měli objevit, pokud jsme ho ještě nezaregistrovali?
To já vám neřeknu, který, to bude, my jsme se včera zrovna pomalu proběhla hádka v České televizi, kde měli filmaři pár minut večer po 8 hodině a Klára Melíšková řekla nějaký komerční film a okamžitě paní Bláhová, novinářka, řekla, jak může někdo propagovat v televizi tak něco příšerného, jako je komedie, takhle lacina. No, všechny ty filmy, které vznikly, myslím si, že mají právo na život. To je první věc, protože nikdo z těch filmařů nejde, aby si večer sedl a řekl, a já teď půjdu a natočím úplně blbej film, na který nikdo nepůjde. Samozřejmě některých filmů tu a tam je člověku líto. Já bych teda nemluvil úplně jenom o těch českých, tak vzpomenu Miloše Formana, který vzpomínal, když se optali na jeho nejoblíbenější film z jeho vlastní tvorby, tak říkal, že to nemá takhle, nemáme to nikdo, protože to je Sofína volba, každý film, který děláte, nějak milujete, máte k němu nějaký vztah, máte k němu nějaké vzpomínky, jsou v tom ženy z vašeho života, který procházely během toho filmu, vybaví se vám různý vzpomínky. On říkal jednu věc, která se mi zdá docela důležitá, že má tendenci jako správný otec ochraňovat filmy, kterým bylo ublíženo nějak. A to v tomto případě třeba měl na mysli film Lid versus Larry Flint, kde vlastně poprvé v životě byla použita antikampaň v prestižních časopisech, spojila se ženská liga, spojili se všechny síly, které mohli, hlavně producenti konkurenčních filmů, tehdy to byl pan Weinstein, kde je mu dneska konec, který dokonce údajně tam zřídil v tom Miramaxu, zřídil jakýsi oddělení na likvidaci konkurence, takže se pustili i do tohohle toho filmu. No a takhle to, myslím, je u těch tvůrců všech. A který film si kdo připomene ten večer, to je opravdu jeho věc.
Já musím říct, že vy jste získal třeba Českého lva za snímek Válka barev nebo Hlídač 47, filmy Šakalí léta, Rebelové, tak to zase byly nominace. Tak by mě zajímal váš pohled na střih jako takový, protože pro mě je nesmírně důležitou disciplínou i proto, že ten člověk, který tam sedí, tak by svým způsobem měl vidět trošku něco víc, než na první pohled se zdá, že je jenom natočeno. Že musíte umět tahat a vytahovat z těch natočených šuplíků něco trošku víc.
No já nevím, my jsme to zase nepřeceňovali. Nepřeceňovali tu profesi. Je to, já vždycky to definuju tak, že já v té partě nesloužím režisérům, ale tomu filmu. To je pro mě takový docela důležitý motto, protože v momentě, kdy člověk propadne jenom tomu, co říká režisér, tak to si myslím, že je začátek konce. A tím pádem se člověk cítí svobodnější vůči tomu materiálu a opravdu se snaží to číst trošičku po svém, ale s tím, že samozřejmě akceptujete, co ten režisér chtěl říct. Když budu jako hodně nabubřelej, tak se samozřejmě stane, že to tam třeba úplně všechno to, co chtěl říct, nenajdete. No ale od toho tam sedíte a od toho je ten dialog potom s tím režisérem to najít. Vždycky je hezký dělat s někým, kdo je chytrej. Teď jsem dělal dva filmy po dvou letech s Radkem Bajgárem, což původem je novinář. Napsal si sám scénáře, ty scénáře jsou chytrý.
Připomenu třeba jenom Teorii tygra.
Teorii tygra a teď se ten druhý film bude jmenovat Teroristka a půjde
s Ivou
Janžurovou hlavní roli a půjde Bratru za 14 dnů do kina. Je to v podstatě ze stejné dílny, jako bylo. Scénář si napsal zase Radek. A já to zmiňuji proto, že se často dostávám dotazy po tom, jak se dělá s někým, kdo je i autorem scénáře. A já v tomhle případě odpovídám, že dobře, protože když je někdo chytrej, tak to nevadí, že ten scénář napsal. Protože nelpí na každý momentu, který napsal. On to píše chytře, je to chytrej humor a sice na jiný rovině, ale ten, kdo viděl Teorii tygra, tak možná ho tenhle ten film taky potěším. Pokud ho těšila Teorie tygra, když vy se potutelně usmíváte. Ale svěřila jste se, že se vám líbil.
Líbil se nemoc, no. I když mám pocit, že je to spíš pro muže, že to třeba i některé ženy nemusely pochopit.
Ano, možná, říct, že některé ženy to nepochopily. Ale myslím, že jsme nechtěli nikdo být zlý k ženám. Ale spíš je to otázka toho rozhodování se a svobody.
Když se vrátím k tomu dnešnímu slavnostnímu večeru Českého lva, je to už 26. ročník, tak vy jste v jednom starším rozhovoru řekl, akademie není porota. Tak co tedy akademie je?
Akademie není porota. To je jakýsi součet subjektivních názorů, což samozřejmě není žádným objektivem, aby jsme řekli to, co vyhrál, a je to nejlepší, co bylo natočeno. Já si myslím, že všechny akademie celého světa začaly opouštět a moudře označení a vyhlašování vítězem je, protože to není soutěž ve slova smyslu, že je to měřitelný časem, počtem gólů, ale je to taková souhra okolností, že ten rok se líbí víc, ten film, a vlastně řada jiných akademiků bude mít pocit, že tomu jeho oblíbenému filmu bylo ublíženo, natož ten autor toho filmu, kterýmu bylo ublíženo. Porota to není, protože porota si sedne, poradí se a vyřkne ortel. tady to dělají lidi nezávisle, sami doma, z vlastních pocitů, možná si o tom doma povídají s manželem, s manželkou, s kámošem.
A vy ty výsledky už znáte? Vy jste ten, kdo už je může?
Já mám podpis pod tím, ale já to radši nečtu, ty výsledky, abych nebyl...
Tak to nečtete?
Ne, protože...
Ani jednu kategorii?
No, snažím se tomu vyhnout, protože ty lidi potkáváte potom a máte tam spoustu kamarádů a vlastně nechcete.
A jste vázán mlčenlivostí?
Jsem vázán mlčenlivostí a jediný, kdo to ví přesně a komu je to svěřováno, je notář.
A kdybych se zeptala alespoň trošku oklikou, máte třeba své jedno nebo několik želízek v ohni?
Já vám říkám, že se nekoukám.
Co všechno obnáší přípravy na ten dnešní večer?
Ježiš, tak
bude tam hodně změn.
To je poměrně široká otázka. Změna je v moderátorovi, moderátorem večera je Václav Kopta, po Marku Ebenovi a dvou dámách, Lucii Výborný a Adéle Banášový, přichází zase muž. Ta volba není nějak genderová, ale to je zkrátka volba z rozhodnutí producenta večera za Českou akademii se souhlasem prezidia, což je Marek Najbrt. Večer bude hudebně provázet The Antagonist Jana P. Muchova. No a pak už vlastně to bude večer jakýkoliv jiný, bude jinak vypadat scéna, budou se rozdávat stejné české lvy, ale jiným filmům.
Jan Matlach ve vysílání víkendového radiožurnálu Střihač. Řekněte mi, jak vy jste vlastně se dostal ke střihu. Chtěl jste být vždycky střihačem?
Ježišmarja, to já vlastně dneska nevím, jestli jsem chtěl být střihačem. Sportovním komentátorem to jsem chtěl být, protože to se mi zdálo, že je báječný. Já jsem měl kamaráda, který strašně hrál fotbal. Já jsem říkal, že se ještě v životě budem potkávat, budeš hrát fotbal, já to budu komentovat. A takhle jsme se po večerech bavili, ale faktem bylo to, že jsem měl tatínka, který byl velký vypravěč. Jsem o něj přišel poměrně brzo, bylo mi necelých 13 let a vždycky se na to vzpomínal, jak bavil hospodu. Tehdy se v hospodách ještě vyprávěly příběhy. Dneska tam běží televize a maximálně ty chlapy se vyprávějí, jak je jejich manželka blbá. Na to můžete zareagovat jedině tak, že on je blbej, že sní je, že? Protože v té hospodě jsou všichni stateční, ale nějak ty historky se mi zdá, že z těch hospod mizej. A já jsem měl to štěstí, protože můj táta se narodil 1914 a oni televizi samozřejmě neměli. A to vždycky dával na příkladu třídních schůzek, kde moje maminka chodila pečlivě na ty třídní schůzky. Tam jenom zakroutil očima a říkal, jo, za nás se to řešilo tak, že táta šel s panem řídícím do hospody, tam chodil stejně pravidelně každý týden, tam si odvyprávěli všechny historky a mezi tím padla nějaká historka od pana řídícího ze školy. Když se týkala mě a bylo to blbý, tak jsem dostal pohlavek a bylo to vyřízený. No takže já jsem trošku žil v tomhletom prostředí, tátová vyprávění a pak jsem měl možnost se potkávat s lidma, s dobrýma vypravěčema a nějak jsem došel k tomu, že ten film vypráví příběhy. No a pak už k tomuhle tomu postu toho střihače není daleko, protože tam to velmi ovlivňujete.
Máte pocit takové té tvůrčí svobody čím dál tím víc nebo čím dál tím méně? Vy jste říkal, že dobrý film vždycky musí vzniknout ve dobré tvůrčí partě.
To si myslím, že je důležitý, protože si položíte dva dobrý scénáře a proč z jednoho je blbej film a z druhého, protože opravdu nikdo nešel a řekl, tak tohle je dobrý scénář a já ho zkazím. No to je nesmysl, to žádný režisér neudělá, že jo. Takže si myslím, že je to vždycky nějakou chemii těch lidí, kteří ten film dělají.
Co potřebuje mít střihač v dnešní době, když se vlastně všechno posouvá, všechno se zrychluje, tak potřebuje ten střihač?
Úplně stejně potřebuje to základní, co je, a to je řemeslo. A pak můžete dělat Picasso. Jo, to je to, co se většinou studentům na FAMU a na všech těch filmových školách příčí, že oni chtějí dělat nejdřív toho Picassa, a potom teda dojdou k tomu někdy, že by potřebovali asi trošku řemeslo. Pravdou, já nechci být žádný staromil, ale my jsme procházeli těma asistentskýma postama a spoustu těch režisérů procházelo postem pomocního režiséra a pak se dostávali pozvolna k tomu, že přes tu každodennost a praxi se dostali k režii samotný. Takže zůstává to pořád stejný. Chce to řemeslo a pak už na to můžete stavět cokoliv a jestli se to mění od let předcházejících, ano. Divákovo vnímání se zrychluje, na světě se dějou věci, o kterých jsme buď dřív moc nevěděli, protože byly tajený, nebo se to objevilo jako něco novýho a inspiruje to ty tvůrce, tak tam možná se něco mění v příběhu samotném, v tématu toho filmu. A tak, jak poběží doba, tak to bude a když bude nouze v aktuálních tématech, tak se sáhne do historie, spoustu historických témat, který, podívejte se na Tomana a řadu na Palacha, tak to jsou všechno filmy, které se opírají o historii. Ale co novýho potřebujete k tomu, jenom pořád umět vyprávět příběhy a být trošku citlivý.
Zase se podívejme na chviličku na Českého lva. Paní Libuše vás zdraví a ptá se vás, že jste to vy, kdo se velkou dávkou, že se to někde dočetla, podílíte na přípravě a průběhu Českého lva a že medailonky, které se vždy objeví u nominace, jak se vybírají různé záběry filmů a otázka od ní. Zasahují do toho samotní nominanti? Mohou si vybrat, který z toho záběru?
No pro boha nemohou.
Pro boha tak, Libuši, nemohou. To?
Je to strašně jednoduchý. Dělá parta lidí, která se rozhodla Českým lvu nějakým způsobem pomoct. Je to postavený na tom, že s každým nominantem proběhne nějaký rozhovor. On něco řekne a v nějaký vzájemný interakci se k tomu vybírají záběry. Nelze to, aby ty nominanti si řekli, jaký tam chtějí mít záběry.
Vždycky je tam 5 nominací v té kategorii, v tom oboru. Není někdy trošku složité dát těch 5 dohromady?
Při té volbě.
No, není tam přece jenom někdy.
To někdy, jako v momentě, kdy je člověk tím voličem, myslíte. No nevím, jestli je někdo do počtu, ale vy nemusíte udělit těch pět nominací, ale nesmíte ubírat ze spoda. Mm-hmm. Jo, protože
stalo se vám to?
Nemyslím si. Nemyslím si, ale možná v nějaký kategorii v té historii asi jo, že jsem si říkal, tak tady nevím, tak to a navíc někde třeba máte rok, a některé ty role tam skoro vůbec nejsou. Jo, že vedlejší mužský třeba najednou, tam ho nemůžete ani najít pomalu, jo. Protože je to třeba film o dvou. A je fantastické, no tak nemáte šanci to tam najít. No, logicky musíte odebírat tak, aby se náhodou nestalo, že dáte jenom první místo. To je pak jako vlastně jistý druh manipulace, protože samozřejmě hlasují i tvůrci, ne sami o svý vlastní profesi, jo, ale o těch ostatních profesích. A tam by potom se tím odebíráním trošku mohlo nahrávat, takže to není možné.
Teď se zase zeptám na vaší profesi, na střih. Jaké je to vlastně pro střihače dělat na dokumentárním filmu, stříhat dokument? Letos ta kategorie je poměrně nabitá, jsou tam dobré věci. A mě by zajímalo, jak se k tomu jako profesně vlastně stavíte, jak se tohle dělá, protože tam je to třeba hodně někdy dobového materiálu, hodně starých natočených věcí. Tak
je to stejně tak, jako když děláte ten film hranej, protože vždycky tam někde nějaký zakuklený příběh to musí být. Jo, akorát, že to nemusí mít tu pevnou dramatickou stavbu, to znamená, že ten konflikt vy tam nezobrazujete, ale přinášíte ho třeba přes jednu jedinou osobu, o který to je třeba. A v ten moment se hledá všechno to, co může, to, co si ten režisér vymyslí, jakým způsobem bude to svoje téma, což je to nejsilnější, to, co z toho dokumentu by mělo vyplynout, protože většinou vyprávíte to téma prostřednictvím té postavy, uhranýho filmu prostřednictvím dramatického konfliktu přímo zobrazeného. U toho dokumentu je to, to tak být nemusí. I když stylizované dokumenty takový existují. A pro toho střihače je to případ od případu. Že jo? Olga Somerová vždycky říká, že tam u toho všeho sedí a všechno si hlídá a všechno si dělá tak, jak ona chce, ale to je tak stejně u hranýho filmu. A jiný režisér přijde a řekne, já bych chtěl tady, mám pocit, že by měl být ten úvod, aby jsme ho nějak ho představ a tady vytvoř to prostředí, v kterým do toho kterým budeme moc nejlíp sdělit to, co chceme, a na konci se s ním rozluč na zdar. Jo, a nemůžu říct, že jedna nebo druhá cesta je špatně, no. To asi nelze. Je to na mentalitě každého z těch tvůrců.
Zeptám se dnešního hosta Jana Matlacha na to, proč je, nebo jestli stále je, protože dlouhou dobu se tady o tom mluví v Česku, velký hlad po scénářích a také po scénáristech. Jestli umí filmové školy produkovat scénáristy do té dnešní doby a v té vaší profesi třeba i ne hned toho Picassa, co se týče toho střihu, protože zkušenost jako kantor máte, ať s FAMU nebo s Ondřičkovy akademie z Písku.
Já bych zase ten moment scénáře, my jsme valili a dávali vinu jenom těm školám. Scénář, nápad nemusí vycházet úplně přímo z dílny studenta FAMU nebo FAMU Ondřičkovy akademie. Hlad po scénářích bude vždycky, po dobrých o to víc. Ale ono to je od prvotního nápadu, který může přijít odkudkoliv, může přijít z knihy, může přijít, že někoho napadne něco, na ulici si všimne, odposlechne historku v tramvaji a začne ji nějakým způsobem.
To víte, že
posloucháte, co se kolem vás děje. No takhle, to je otázka pozornosti každého a vnímajícího člověka. Stejně tak, jako člověk nějakým způsobem sleduje politiku, sport, to, co se kolem něj děje. A nebo třeba, teď jsme se bavili o dětech před chviličkou, když byly vypnutý mikrofony, tak já mám malý děti. A já jsem, když se mi v 45 narodila první dcera, já stojím před porodnicí, do dneška si to budu pamatovat, volá mi Zdenek Podskalský mladší, který už měl v ten moment 3 děti, my jsme byli velký kamarádi na FAMU. A tak jsem se mu svěřoval, měli jsme nějaký plány každý, rádoby i intelektuální. A tak jsem se mu s tímhle momentem svěřil, že tam stojím a že jsem opravdu v poměrně velký depresi, protože si říkám, co já těm dětem budu říkat na ty jejich otázky. Jo, a to je přece motivace toho, taky proč člověk je na lecos možná citlivější, že jsem říkal, to je hrozná představa, jsem se v noci zbudil, že se moje dcera ptá, v jakým slohu je tati tenhle ten dům, a on je tak nějak divně a já nevím, já ho neumím zařadit v ten moment, a v ten moment se propadám studem a on mi říká, až tvoje děti bude zajímat, v jakým slohu je ten či onen dům, tak to tobě už bude pravděpodobně dost jedno. Čímž mě uklidnil a já se říkám, a jim starší dceři je 10, opravdu se na to zatím nezeptá. Ale to je odbočka od toho, jsme se od toho scénáře, omlouvám se, dostali hodně daleko. Scénář je zapotřebí, je jich málo, máte-li někdo scénáře doma a máte pocit, že opravdu vyprávějí příběh, tak jsem s nima, ale není to jenom otázka školy, jestli to umí vyprodukovat ty lidi nebo neumí.
Děkuju.
Není zač.
Jan Matlach byl dnes hostem a dívejte a sledujte Českého lva.